La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De unezi, cineva mi-a reamintit ce este harul. Să tăruiești fără să ți se mulțumească, să te jertfești și fără să ți se recunoască, totul să ți aparțină, dar tu de toate bucuros să te lipsești. Luptă-te, suflete, ca să primești acest har. La acest sfârșit de săptămână ne vom reaminti și de spusele lui Antoine de Saint-Exupéry. Numai cu inima poți vedea. Esențialul este invizibil pentru ochi. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. În capitală și alte câteva localități au loc astăzi proteste împotriva scumpirii vieții și a politicilor guvernării. Un meeting la Chișinău a convocat Partidul Social Democrat, care a mai ținut asemenea manifestări în toamnă. După una dintre ele de luna trecută, guvernul a promis înființarea unui grup de dialog cu demonstranții. Aceștia se plâng că în Moldova prețurile cresc mereu, dar veniturile stagnează și chiar scad. Se relatează că tot astăzi au ieșit la proteste cu plângere asemănătoare mii de simpatizanți și membri ai Partidului Comuniștilor la Bălți, Strășeni și Taraclia. La Chișinău are loc Congresul Partidului Național Liberal, formațiune extraparlamentară care promovează de mai mulți ani integrarea Moldovei în Uniunea Europeană prin unirea cu România. Potrivit presei de la Chișinău, la Congresul de astăzi, obiectivul unirii sau al reîntregirii neamului va fi introdus în statutul partidului condus de Vitalia Pavlicenko. Pe blogul ei personal, citat de Unimedia, Pavlicenko scrie că obiectivul unirii cu România este absolut realizabil. Guvernul Moldovei a salutat decizia Ucrainei de a simplifica intrarea moldovenilor pe teritoriul țării vecine. Într-o declarație de presă dată după ce Kievul a anunțat că multe garanții financiare la intrarea în Ucraina, guvernul de la Chișinău spune că acest pas va contribui la evoluția pozitivă a lor bilaterale. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, după ce Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a condamnat reprimarea protestelor de către regimul președintelui Bashar al-Assad. Clinton a mai spus că Washingtonul este hotărât să sprijine structurile Națiunilor Unite în dezvăluirea abuzurilor Damascului și în aducerea vinovaților în fața justiției. Declarația oficialului american vine după ce Consiliul ONU a adoptat cu mare majoritate de voturi o rezoluție propusă de Uniunea Europeană în care sunt condamnate încălcările brutale și sistematice ale drepturilor omului în Siria. China și Rusia s-au numărat printre puținele țări care au votat împotriva rezoluției. Diplomații iranieni expulzați de la Londra, care răspuns la atacarea ambasadei britanice din Teheran, au ajuns acasă. Agenția oficială de știri iraniană IRNA relatează că aproximativ 150 de persoane i-au întâmpinat astăzi la aeroportul capitalei iraniene pe diplomații expulzați. La 30 noiembrie, ministrul britanic de externe William Hague a ordonat închiderea ambasadei iraniene la Londra și expulzarea personalului ei în termen de 48 de ore. Decizia Londrei venea după ce cu o zi mai devreme ambasada Marii Britanii și locuințele diplomaților britanici de la Teheran fuseseră devastate și jefuite de protestatari iranieni. Serbia a spus că este de acord să coopereze cu Kosovo în controlele la frontieră. Acordul Belgradului a fost făcut public de Uniunea Europeană, care spune că Serbia și Kosovo vor înființa treptat posturi de control comune, integrate și sigure la toate punctele de trecere a frontierei. Ieri, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a criticat Serbia pentru politica ei dură față de Kosovo, avertizând-o că, fără o schimbare radicală în acest domeniu, nu are nicio șansă să devină țară candidată la aderare. Serbia nu recunoaște independența kosovarilor. La granița cu noul stat au avut loc în ultima vreme mai multe incidente violente, provocate mai ales de etnicii sârbi din Kosovo. Statele Unite s-au declarat îngrijorate de verdictul unui tribunal rusesc împotriva unei organizații de monitorizare a alegerilor din Rusia. Golos, organizație finanțată prin granturi europene și americane, a fost găsită vinovată de încălcarea regulilor electorale vineri, 2 decembrie, într-un proces rapid. Într-o declarație a Casei Albe se spune că amendarea organizației Golos semnalează o tradiție a hărțuirii în Rusia. Au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragă Vasile, deși te cunoșteam mai de demult, mai degrabă zis să-ți cunoșteam destinul dramatic, m-a surprins ceea ce mi-ai scris de unăs pe pagina de Facebook. Mă numesc Vasile Leca, sunt din satul Oxentea, raionul Dubăsari, sunt născut pe data de 13 ianuarie anul 1986, sunt invalid de gradul 1 din copilărie. Îmi ziceai că te-ai născut sănătos, la câteva luni ți s-a făcut vaccin, ai avut o inflamație acolo unde ți s-a făcut vaccinul. V-ați adresat împreună cu părinții la medic, doctorul a spus că practic nu ar trebui să fiți îngrijorați. La vârsta de 2 anișori, din ceea ce mi-ai scris pe Facebook, am înțeles că boala s-a agravat, ai fost internat într-un spital, acolo ți-au făcut investigații, investigațiile au fost trimise și la Moscova, fiindcă medicii din Moldova nu puteau să-ți pună diagnosticul. Rezultatele analizelor au fost cele care te-au întristat cel mai mult, ți s-a spus că a fost atins nervul. Ceea ce e mai tragic din acel mesaj pe care mi l-ai scris și am reținut, că te-ai adresat la medici și ți-au spus că boala nu are leac, de 13 ani stai la pat. Uite că am ajuns aici, în Oxentia, satul tău natal, am găsit-o pe mama ta împreună cu o nepoțică în grija mamei. Practic ești de luni până duminică, 24 din 24 de ore. Să vorbim despre această drama ta la microfonul Europei Libere, în speranța că acum, în ajunul sărbătorilor de iarnă, poate reușim să sensibilizăm lumea de bună credință.
Mă frământ-un gând mereu, cu ce oare am greșit eu, măi? De ce mi-a așa dat să fiu țintuit la pat, măi? Mama plânge și suspină și cu dorul ei mă lină.
Are 14 ani de când e la pat. S-o scrie și o cântare și o are. Când întreabă cineva de Vasile, că spune cel care scrie cântări.
De ce a ajuns băiatul să fie țintit la pat?
De la vaccină la vaccină. Nu avea un an de zile când mi-a pus vaccina în mână și eu atins nervul. De atunci el năcăjește. Am stat în Chișinău cu dânsul, i-a făcut operații, când îi găsea boala. Deodată ce că era acolo dânsă. Și apoi i-a făcut operații și-o trimis la Moscova, de-am și-a venit analiza. De la operație ce că i-a tăiat așa în partea stângă aici și-a luat carne. Și-a venit peste 2 săptămâni analiza și mi-a spus că e de la vaccin.
El atunci avea cât? 2 anișori, da?
2 anișori.
În 1986 avea 2 anișori. Nu ați încercat să mergeți, să căutați dacă e posibil de aplicat un tratament care să-l ajute?
Am fost pe la Chișinău, altă parte n-am fost în Caiori. Eu am mai dus că au spus mai bine prin babi, poate prin babi. Și am fost unii, am auzit prin babi și baba mi-a spus că el dacă e de la injecții, de la medicul, că el nu poate să înlecuiască.
Nu ați revenit la doctor, nu ați căutat alte tratamente, poate peste hotarele Moldovei unde ar fi fost posibil de lecuit?
Peste hotare noi n-am putut să ne ducem când am avut bani.
Vasile ar fi primul copil în familie?
Nu, el e a treilea, mai am 2 fete. Și n-am avut bani. Pe urmă ne-am dus tot la Chișinău, la Codiță acolo și profesorul Morozov mi-a spus că el leacă n-a să aibă, n-a să lecuiască. Deci să marg la dânsul să iei mai greu. Să nu ne ducem ca Iurea și ne-a dat grupă de amănui. Ne-am dus și până 91 pe dânsul grupă.
S-a înrăutățit starea sănătății?
Da, lui Ișe oasă pe trup, la toate încheiturile lui oasele. Și lui așa mi-a spus că la dânsul îți formează oasele, nervii atinși și îți formează oasele.
Of, Doamne, când vine cineva, am cu cine sta, așa, între 4 părețe că stau. Clar că te ieșeași muzică și deșeași toate satul. Nu a mai venit cineva, mai stat de vorbă, mai schimbat o vorbă. Așa, sincer, rar vin.
Nu l-am dat la școală, că nu l-a putut să lei, că spuneau că băieți n-au dă în jos și nu l-am dat la școală.
Și el n-a făcut carte deloc, pragul școlii nu l-a trecut.
Nu, l-am învățat eu și l-am învățat fetele acasă. Nu a fost nici o învățător să-l înveți acasă, nimeni.
Ce au însemnat acești ani? Ați stat doar lângă el, ați avut grijă doar de el. Bănuiesc că nu ați mai putut să vă implicați într-un loc, serviciu, să aveți un serviciu.
Da, eu cu dânsul am stat acasă. Vă spui drept, alipedam câteodată cu fetele, când s-au mai mărit fetele de amoleac și avem nădejde din trânsli. Eu îl lăsam și mă duceam și eu la lucru la tutiun am fost, am lucrat la tutiun. Că banii soțului nu ne ajungeau.
Nici timp a decedat și soțul, tatălui,
da,
Vasile,
are 3 ani de-am, de când, în 2008 decedat.
Cine a fost cei care veneau să vă întindă o mână de ajutor?
Mult tare mi-a ajutat, amu, chiar Andrian Ursu de Doamn Sii Sănătos, tare mult mi-a ajutat. El a deschis înainte cont la bancă la Chișinău. Lumea care a fost bună la inimă, s-a depus acolo niște rubli. S-a luat de acolo și mi-a ajutat și l-am grupat bărbatul când am avut psi. Oamenii din sat mi-au ajutat tare mult, mi-au dat o mână de ajutor la calculator.
Din sat m-au strâns bani, au fost niște fete și nu a ajuns, am mai căutat eu prin sat, m-am mai promutat și am luat acest calculator.
Bătrec pragul, deci vecini din mahală.
Prieteni de-a lui chiar vin, băieți, fete, să-l vizitează. Atunci când vine cineva la noi, atunci așa el e bucuros. Numai la pat, așa cum îl vedeți, așa stă.
M-am interesat de la prieteni când învață medici și eu spus fost de la început, când s-a început boala, da, noi nu ajungem în starea asta, eram pe picioare, măcar cât de cât. Dar acum de-am s-a agravat mai tare. Eu fost de la Chișinău, cum am intrat pe ușă, eu crezut că ceva mai ușor, dar când m-am văzut că e grav, nu-am ce face. Medicii șansă nu-mi dau, e târziu de și cum să mă păstrez eu și să trăiesc. Altceva nu și îmi faci.
Eu îl întorc, îi dau mâncare, eu îl berberesc, eu îl spăl, îl îmbrac. E prima grupă, el primește 606 lei. M-am interesat și a spus că pensia lui intră ajutorul meu, 300 de lei.
Cum, din aceștia 600, da? 300 ar fi, da, ajutorul, da, pentru, da, îngrijire?
Da, da. Nici nu-i plătește aparte. Eu nu primesc nic că eu îl îngrijesc. Și că eu nu știu. Nici trebuie să îi plătească.
Noastră primiți pensie?
Da, eu sunt la grupa a doua. 440 de lei primesc, atât am și eu.
De unde atâta putere se acumulează?
Eu mă rog la Dumnezeu să-mi dai putere, măcar câte zile abia el, măcar câte zile abia el. Vreau să mă port și eu pe chișoare. Eu stau și eu la evidență, la Codru, la Coștiujei, la Șnel, din 2004, achicat și eu și. Dumnezeu poate ne da așa mare putere. Cu gândul la Dumnezeu stăm.
Tu, practic, ești o lecție de viață pentru mulți care sunt mai în puteri. Tu fiind neputincios, totuși încerci să arăți că un om e puternic, nu neapărat prin forța fizică.
Deci puteți schimba ceva, schimba, dar nu pot.
Și ce faci tu o zi întreagă?
Mă merg la calculator, stau. Scut muzică, sincer, nu am preînțeles în viața asta nimic. Doar durieri și necazuri.
Mai crezi în minune, crezi că s-ar putea totuși să-ți depisteze diagnosticul bolii ca să-ți fie aplicat un tratament care să te pună pe picioare?
Nu ne-am sincer la Dumnezeu, dar principal putere și credință să aibă și răbdare. Mulțumesc, Domnul, că îmi dă răbdare, putere, măcar cum pot. Te aș putea schimba ceva, o schimba măcar cum am fost cândva, pe picioare așa, când ieșeam până la port. Doamne, fă minune mare și ridică-mă-n picioare. Of, norocelul meu, mai uita ce mi-este greu, mă gândesc la sănătate de cuzuri și până noapte. De o ai n-o prețuiești, de-a plecat n-o mai găsești. E ca pasărea în zbor și dă omului ocol.
Cine au fost cei care veneau să vă întindă o mână de ajutor?
Mult tare mi-a ajutat Andrian Ursu de Doamn Sii Sănătos. Tare mult mi-a ajutat.
L-am ajutat în măsura posibilităților. Cel mai emotiv moment pentru mine, cred eu și pentru el, a fost dorința lui de a fi prezent la unul din spectacolele mele, ceea ce este complicat în cazul lui, pentru că este un băiat țintuit la pat. Dar s-au găsit oameni care m-au ajutat și am realizat un concert la el în localitate, cântând și pentru sătenii lui, dar și el fiind spectator dintr-o mașină mare unde s-a instalat un pat de pe care el m-a ascultat, chiar și am cântat în duet o melodie. Chiar a fost un moment foarte emotiv, foarte bine primit și de public și am zis în primul rând sătenilor, cei pe care îl cunosc sau poate unii dintre ei nu îl cunoșteau, pentru că el nu a mers la școală ca să-și facă prieteni așa ca alți copii și alți tineri. Și din acest motiv am zis să-l știe toată lumea pe Vasile Leca. După asta am am lansat o campanie, am încercat să sensibilizez și opinia publică, am creat un cont, am adunat ceva bani, o sumă care cât de cât era suficientă pentru oarecare medicamente. Atunci acei bani adunați pentru el s-au dus în alte scopuri, pentru că
i-a decedat taite sau între timp.
Soarta chiar a fost destul de crudă cu el și cu familia lor. Unica sursă de venit, tatălui a plecat din lumea noastră.
Banii care se acumulase pe contul lui au fost folosiți la mormântare. Acum am văzut, este țintuit la pat în această cămeruță, vede doar cei patru pereți, mai mult podul, pentru că stă mai mult pe spate. A zis că de un an și ceva nu a mai ieșit afară să vadă soarele, să respire aerul curat. E o situație gravă. Crezi că dacă s-ar mobiliza lumea, ar putea să mai facă poate o minune și să meargă undeva să-l ducă, să-l mai vadă alți doctori?
Minunea de a-i face zilele mai frumoase, mai multe clipe fericite, să-l căutați, să-l găsiți pe Vasile Leca, pentru că este un tânăr care are nevoie de comunicare, de prieteni, pentru a se simți mai împlinit și pentru a nu se gândi la durerea și greutățile prin care trece.
Cum îți explici de ce nu sunt atâtea multe faptele bune în societatea moldavă?
Foarte multă lume vorbește că tuturor le este greu și s-a fost mai bogat, eu avea să ajut, sau mulți își găsesc o altă scuză, că eu nu sunt în parlament sau nu sunt în guvern și nu sunt un businessman ca să ajut. Regretabil acest gând, ar fi bine să ne întrebăm dacă măcar 3% din venitul nostru anual îl putem jertfi pentru caritate sau nu. Cei care nu au încercat nu o să înțeleagă acest sentiment pe care îl simți atunci când reușești să faci câteva clipe fericite pentru o persoană. Nu contează atât de mult suma cât gestul. Eu personal am simțit și pentru mine asta este ca un drog. În fiecare an să lansez ceva proiecte sociale, să merg la case de copii, să merg la copii cu dezabilități de la Orhei. Am acolo prieteni la care am fost la zi de naștere.
Ce crede Adrian Ursu? În societate se face simțită lipsa educației, lipsa valorilor, relațiile umane aproape inexistente sau destul de reci, lipsa comunicării, egoism.
E o doză de egoism, plus la asta e problema asta socială a tuturor, insuficiența materială a banilor și lumea se gândește că ei sunt necăjiți și ei sunt cei care trebuie să fie ajutați. Totuși, în ultima perioadă, există campanii sociale, proiecte de caritate care vin în susținerea celor cu dezabilități, celor nevoiași.
Să pentru că suntem totuși în ajun de aceste sărbători creștine. Vine Sfântul Nicolae, vine Crăciunul, vin sărbătorile de iarnă. Folosesc și eu această frază, să nu uităm de cei mai triști ca noi și din puținul pe care îl avem, să nu ne zgârcim, să nu ne pare rău, să dăm și celui care într-adevăr are nevoie, pentru că se face foarte multă risipă.
Așa este, ați putea să faceți un lucru frumos, nemergând odată la un restaurant și necheltuind acei bani, dar mâncând acasă și acei bani îi putem da în scopuri nobile. Și deja o să reușim să facem ceva frumos. Piesa Grăbește-te să faci un bine. Din 2001, de când am lansat-o, m-a adus mai aproape de cei care au nevoie de ajutor. Un alt titlu dintr-o melodie de-a mea, jumătate noi, artiștii, cei de scenă, jumătate voi, spectatorii, și așa reușim să facem lucruri frumoase prin spectacole de caritate.
Vara vă vorbeam de la microfonul Europei Libere despre o istorie inimoasă a tânărului Dumitru Iorga. În așteptarea unui transplant salvator pe cord, acest tânăr de numai 20 de ani din Vadul lui Sac, raionul Cahul, trăiește cu o inimă artificială.
Nu sunt chiar cu inima în geantă. Asta este doar un aparat care lucrează în locul inimii, care mă ajută.
Tu ești pregătit moral să ajungi să se facă transplantul de inimă?
Da, pentru că am parcurs un drum lung și greu și pot să zic că asta e pentru mine ultima sută de metri, pentru care eu am să lupt în continuare.
Un exemplu absolut extraordinar de voință de luptă pentru viață. Despre această dramă a aflat soția premierului Sanda Filat. Ea a insistat să-i sensibilizeze pe cei cu inima sănătoasă, astfel încât să-și poată arăta bunătatea și compasiunea pentru acest băiat.
A venit la mine doctorița lui, în zilele când el era în drum spre Germania, spre Hanover, unde trebuia să îi se facă această operație pe cord. Este un caz absolut unic. Iată că băiatul nostru a supraviețuit o încercare foarte mare. Pe mine m-a impresionat voința sa de viață, pentru că un băiat din Cahul, căruia i s-a spus că nu are nicio șansă, a reușit să-și facă cetățenie română, să obțină de la statul român 100.000 de euro și cu banii aceștia să-și facă o operație pe cord, să-și pună o inimă artificială care îi permite să mai fie în viață 2-3 ani până se adună bani pentru un transplant de cord adevărat și el va putea avea o viață ca și oricare alt om.
S-au adunat banii de care ar avea nevoie Dumitru Iorga?
Nu s-au adunat nici pe departe banii necesari. Am aflat de la spitalul din Hanover că este nevoie de 180.000 de lei. Încercăm să găsim alt spital. Poate reușim să facem această operație cu o sumă mai mică.
Din cercul cunoștințelor dumneavoastră am aflat că de ziua de naștere ați încercat să-i sensibilizați pe cei care au fost prezenți.
Da. Nici nu planificam măcar să-mi sărbătoresc cumva ziua de naștere, dar am avut acest impuls să o sărbătoresc și să rog invitații să
și
mă aducă flori.
Și care a fost reacția celor invitați?
Eu am rugat să nu mi se aducă decât un trandafir. Și totuși este foarte greu să spargi standardele. Majoritatea invitaților au venit cu un buchet de flori. Suma care o planificau ei poate un eventual cadou a fost transferată pe contul lui Dumitru și ăsta a fost primul pas. Reacția a fost foarte pozitivă. Uneori oamenii în graba de zi cu zi uită să facă bine și atunci au nevoie de un mic impuls.
Se observă acest contrast mare între lumea bogată și lumea săracă în Moldova. Oameni bogați care au castele, au mașini de lux, au tot ce le trebuie și oameni săraci care nu au poate o bucată de pâine pusă pe masă.
Bineînțeles că la noi este această ruptură și este această prăpastie între o lume, să zicem, bogată, destulată și oameni foarte săraci.
Sunt multe faptele bune în societatea moldavă?
Nu atât de multe pe câte ar putea să fie. De fapt, poporul nostru este considerat un popor bun, primitor și aceste valori s-au uitat, au devenit străine, toată lumea a început să se gândească în primul rând la sine.
Goana după material.
După material, după bani.
Avuție,
exact.
Fără limite.
Da. Mie mi se pare asta un fel de pierdere a valorilor.
Cel bogat are responsabilitatea să fie darnic și să-i ajute pe cei aflați în nevoi și la nevoie?
Fiecare este responsabil pentru propria lui viață. Mie mi se pare important acum să atenționăm cât mai mult. Iată, să deschidem aceste subiecte, să vorbim despre ele.
Cine vă par mai triști ca noi? Pentru că ați fost și în penitenciare, ați fost și în orfelinate, aveți și cazul lui Dumitru cu inima în geantă.
Mie, în general, mi se pare Moldova o țară cu oameni cu ochii triști. Foarte multă lume tristă. Nici nu mai vreau să aduc în discuție despre ochii sau expresia fețelor celor din penitenciare. Cel mai trist tablou care l-am văzut a fost în penitenciarul de la Lipcani. Și totuși nu ne putem lăsa dezamăgiți. Eu am citit nu demult că ăsta este cel mai mare păcat. Este ușor să lași mâinile în jos și să spui că cineva este vinovat și tu nu porți nicio responsabilitate, viața este crudă cu tine, nu ai avut noroc, cineva a avut. Nu, trebuie să te ridici și să mergi, pentru că așa este dat de la Dumnezeu, așa crește un copil, cade, se lovește, se ridică, iar merge, iar cade, iar se lovește, până merge de acum bine pe două picioare.
Și apoi chiar în rândul ăstora suferinzi, avem atâtea lecții pe care trebuie să le învățăm, dorința lor
extraordinare
de a trăi
lecții,
viața, de a
absolut. Ceea ce avem noi, oamenii sănătoși, cea mai mare valoare pe care o avem este sănătatea. Și trebuie să fim conștienți că noi avem două mâini și două picioare și putem să ne hrănim
și
putem
și
ca pe umeri. Și când vezi pe cineva în cărucior, cu mâinile slăbite, cu posibilități și abilități reduse, ce fac? Ce voință de viață au? Ajutându-i pe alții, ne ajutăm pe noi înșine. Dumnezeu îi răsplătește însutit.
Cum vă explicați că cel bogat nu întinde mâna celui sărac?
Cred că cel bogat a fost și el cândva sărac, a suferit de sărăcie și acum ține prea mult la valorile materiale. Probabil că a avut și o educație în familie, așa. Probabil că i s-a spus că, uite, dacă o să strângi, o să ai și o să trăiești mai bine și o să te simți mai bine. Și asta nu este deloc adevărat. Nu aduc banii fericirea și nici valorile materiale. Invers, îți blochează inima, simțurile, de ceea ce îl face pe om, de fapt, uman, bunătatea.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat din Moldova, are diplomă de master în comunicare. Redactor șef la portalul informațional All Moldova. Iuliana Bordeianu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, la 6, mi-am trezit soțul și încă mai nutream speranța că voi putea dormi măcar o jumătate de oră. N-a fost să fie. Feciorul meu de 2 ani a decis că trebuie să-l ajutăm pe tata să întârzie din nou la serviciu. După 3 ore de joacă, dejun, menaj, gătit, în sfârșit a venit dădaca și am ajuns la duș. Sunt adepta teoriei despre legătura dintre minte și curățenia trupească. Prezentatorul din televizor mă anunță că familiei Smirnov i-au mai găsit niște păcate. Mă gândesc, ce s-ar întâmpla dacă ar pleca bătrânul separatist transnistrean? Nimic. Exact așa cum nu s-ar schimba nimic dacă marfarele ar porni, iar taxa de 100% ar rămâne pentru produsele moldovenești tranzitate prin zona nistreană. Trebuie să lucrez, dar sunt atât de plictisită. Consiliul AIE amânat, ședința CMC contramandată. Parcă am trăit într-o casă proiectată de un amator, într-o zonă seismică. Niciodată nu știi dacă scapi, nici măcar cu o hemodializă, dacă te-a prins boala fără bani și fără rând. Marți. Munca de nevastă și mamă este ca și munca de știrist, perisabilă prin excelență. Analogia am făcut-o cu ocazia reunirii la Hong Kong a directorilor de știri ale celor mai influente publicații din lume, unde a fost acceptată aproape unanim dispariția în scurt timp a redacțiilor clasice. Acum un an am avut o discuție cu directorul publicației pentru care lucrez, la care, pentru a-mi păstra statutul de casnică, am invocat prognozele lui Toffler. Argumentele economice l-au convins și deja de un an am colegi cu care lucrez zilnic, dar pe care nu i-am văzut niciodată și care, deși nu se cunosc, se ajută în scrierea anumitor texte. Știu că este corect și că eficiența crește pentru că poți lucra la orice oră, îți vine inspirația sau sursa, dar înțeleg că sunt nostalgică și după cafeaua de dimineață care se întindea pe o oră și după serele lungi în compania colegilor. E dor de imposibil. Chiar dacă știu că-s ridicolă, exact ca și atunci când îi cer mami să-și facă un cuptor măcar ca să corespundă conceptului meu de bunică. Miercuri. De ceva vreme, în fiecare miercuri, de fric de plouă de bate vântul, eu și soțul ne dăm întâlnirea în oraș. Uităm de casă, credite, copil și bârfim până la un miez de noapte ca doi prieteni. De parcă aș fi Chirița. De dimineață încep să mă gândesc. Cum să mă îmbrac? Ce geantă? Ce pantofi să aleg? Ce ridicoli sunt medicii ăștia care cred că dragostea se tratează în 4 ani? Poate că da, se prescrie, dar trebuie să recunoaștem că rămâne dependența. Și eu sunt dependentă de întâlnirile liniștite în doi, în special după o săptămână de seri petrecute în format extins. Asta pentru că aproape toți bărbații veniți în familia noastră în urma unor afaceri maritale s-au născut tocmai în această perioadă. Am obosit. Joi. Prima zi de iarnă, ziua României, ocazie cu care unul dintre vecini a tapetat balconul cu tricolorul. Același tricolor etalat cu multă mândrie la 27 august. În Parlament, deputații s-au apucat de istorie, origini și ideologii. Discuțiile aleșilor poporului mi-au amintit de un monolog excepțional scris de Șenderovici, care a remarcat că în secolul nostru disputa a trecut din zona argumentelor în cea a temperamentului. Ce poate spune un om fără reședință despre arhitectură? Sau de ce ne-ar interesa părerea unui chel cu nas mare? Să-și crească părul, să-și schimbe nasul și pe urmă discutăm. Îi spui asta și omul se declară învins, afirmă Șenderovici, și are dreptate. Aveți dubii? Urmăriți următoarea ședință a Parlamentului sau declarațiile de după Consiliul AIE. Veți vedea cum se implementează standardele europene de către cei care le-au învățat intuitiv, substituind informația cu aspirații. Vineri. Frig. De dimineață, un gospodar a dat foc gunoiului din propria curte și întreg cartierul este acoperit de un fum negru și gros. Eu tocmai am deschis geamurile și acum nu știu unde să mă ascund de miros. M-am înveselit mai când am văzut o casă de funcționar, cu 4 nivele, învelită în fum. Îmi imaginez cât îl va costa să curețe efectele vecinătății cu băieții simpli. Nu sunt răutăcioasă, dar chiar nu înțeleg cum se face că demnitarul în gestiunea căruia era o construcție nefinisată s-a pomenit cu o casă pe acel teren, iar fratele său cu un apartament în blocul nou-nouț construit alături. Așa că am toate motivele să văd bățul lui Dumnezeu în mâna gospodarului piroman. Dar tot nu înțeleg. Eu de ce mi-am afumat casa? Aș vrea să-mi pot alege vecinii, dar e imposibil. Când într-o singură zonă sunt înghesuite blocuri de elită, cămine, case luxoase și niște bordeie cu closetul după colț. Iată, în așa cartier european, cu reflecte rurale, mi-am făcut reședință. Câtă lipsă de inspirație la sfârșit de săptămână!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.